Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus pozval na čtvrtek na Hrad šéfy všech tří koaličních stran. Kristýna Kočí údajně připravovala puč společně s ODS měsíce. Kontroloři Rady Evropy sledují v Česku dodržování práv menšin. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Prezident Václav Klaus pozval na čtvrteční dopoledne na Pražský hrad předsedy ODS TOP 09 a Věcí veřejných. Je podle něj nutné jednat o tom, jak a zda vůbec pokračovat v současné vládní sestavě. Důvěra v kabinet je podle něj vážně narušena. Události přesáhly podle jeho slov míru tolerance hlavy státu i veřejnosti. Poslankyně Kristýna Kočí údajně připravovala rozkol uvnitř Věcí veřejných ve spolupráci s ODS. Má to vyplývat z tajné nahrávky, kterou má k dispozici server týden.cz. Akce měla být připravována 3/4 roku. Na nahrávce Kristýna Kočí údajně mluví o svém spojení se šéfem poslanců ODS Petrem Tluchořem a také o tom, kdo další by mohl z Věcí veřejných odejít. Podle předsedy Věcí veřejných Radka Jona nahrávka potvrzuje jeho domněnku, že rozkol uvnitř strany byl řízen zvenčí. Přesto ho nové informace šokovaly.
Pokud se ukáže, že jsou zveřejněné údaje pravdivé, vrhlo by to nové světlo na události minulého týdne, ale i na budoucnost. Věříme, že i koaliční strany vyvinou maximální úsilí, aby společná koaliční jednání navzdory těmto mediálním informacím pokračovala. Vzhledem k vážnosti a celkové destruktivitě ataku, který probíhal v těchto dnech, ale voláme po rychlém, jasném a vůči veřejnosti zcela srozumitelném řešení.
Kristýna Kočí tvrdí, že na tajné nahrávce záměrně šířila lehce doložitelné spekulace. Premiér Petr Nečas odmítl spekulace, že se ODS podílela na vnitrostranickém převratu ve straně Věcí veřejné. Podle něj jde o vnitřní problém nejmenšího vládního partnera. Podíl na takovém jednání odmítl na tiskové konferenci také předseda sněmovního klubu ODS Petr Tluchoř. Bývalý předseda vlády a ČSSD Jiří Paroubek vidí jako možné východisko ze současné vládní krize menšinovou vládu ODS a TOP 09 bez Věcí veřejných s podporou sociálních demokratů. Na tiskové konferenci se vyslovil proti konání předčasných voleb. Šéf ČSSD Bohuslav Sobotka však soudí, že ODS a TOP 09 by sociální demokracii obcházeli a dál projednávali návrhy zákonů ve sněmovně s Věcmi veřejnými. ČSSD by se tak podle svého šéfa jen zesměšnila u svých voličů. Kontroloři Rady Evropy přijeli do Česka na monitorovací návštěvu. Celý týden zjišťují, jak se tu dodržují práva národnostních menšin. Komisař Rady Evropy pro lidská práva Thomas Hammarberg před několika týdny Česko ostře kritizoval za přístup k Rómům a vyzval k větší snaze o jejich zapojení do společnosti. Kontroloři zůstanou v Česku do pátku. Jednají tu se zástupci různých menšin, vládních institucí i radnic. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Soudní řízení by se mělo zrychlit. Na pomoci tomu má novela trestního řádu, která upraví například podmínky pro výslech nebo vazbu. S předlohou souhlasila vláda, teď ji dostanou na stůl zákonodárci. Novinkou má být možnost svědecké výpovědi pomocí videokonference. Minister spravedlnosti Jiří Pospíšil si také od předlohy slibuje, že sníží počet vazebně stíhaných. Soudy by měly častěji přistupovat k jiným opatřením než k uvalení vazby.
Soud nejprve bude zkoumat, zda ten případ neodpovídá tomu, aby dotyčný například složil nějakou kauci. Pak teprve nastoupí vazba. Takže konečně se dostáváme na úroveň evropských právních úprav, jak má vypadat vazební řízení.
Žáci základních škol si i nadále budou moci podat 3 přihlášky na střední školu. Rozhodla o tom vláda, která s malými změnami přijala návrh novely školského zákona z dílny ministerstva školství. Ta obsahovala také návrh na povinné školní osnovy. To ale kabinet odmítl, sdělil premiér Petr Nečas.
Nebyl také přijat návrh, aby se osnovy staly povinnými na školách, to znamená, je možné je používat tyto standardizované osnovy vypracované vlastně na státní úrovni dobrovolně, nikoliv povinně.
Ze sportu. České tenistky přišly před semifinále Fed Cupu proti Belgii o Lucii Šafářovou. Z víkendového utkání ji vyřadilo zranění a místo ní už byla povolána Lucie Hradecká. Situaci popsal kapitán týmu Petr Pála.
Lucka Šafářová při tréninku, který nebyl ani moc náročný, si poranila nohu a po konzultaci s doktorama jsem se rozhodl povolat místo ní Lucku Hradeckou, protože doktor říkal, že nebude určitě 100% připravena v sobotu. Lucka samozřejmě byla připravena okamžitě přijet. V tuto dobu je na cestě sem a já jsem rád, že přijede a po Lucku Šafářovou doufám, že se co nejdříve uzdraví a bude zase připravena.
Krátce o čtvrtečním počasí v České republice. Oblačno až zataženo, na většině území přehánky, teploty 6 až 10 stupňů Celsia.
Do vládní krize zasáhl prezident Klaus, zatím nechce odvolat ministry věcí veřejných. Čeští krajané v Bruselu hrají ochotnické divadlo, uvedli Tylovu Lesní panu. To jsou témata dalších minut našeho vysílání. Uslyšíte také, o čem píší středeční deníky, a v kulturní rubrice se dozvíte o zatím málo známé malířce Růženě Zátkové. Byla jedinou českou futuristkou a její výstava je nyní na Pražském hradě. Hezký poslech Rádia Praha vám přeje Milena Štráfeldová. Do vládní krize vyvolané údajnou úplatkářskou aférou ministra dopravy a neformálního lídra věcí veřejných Víta Bárty razantně zasahl i prezident Václav Klaus. Ačkoliv mu už v pondělí premiér Petr Nečas předal oficiální demisi Bárty i návrh na odvolání dalších dvou ministrů z věcí veřejných, šéfa resortu vnitra Radka Jona a ministra školství Josefa Dobeše, prezident je zatím nepřijal a pro svůj souhlas si klade podmínky. Od premiéra chce znát scénář, jak bude dál pracovat koaliční vláda. Chce tak prý předejít politickému chaosu v zemi a případnému dlouhému bezvládí. Žádá také, aby lídři koaličních stran pokračovali v jednání.
Já jsem velmi rád, že k tomu sejítí té koaliční devítky došlo. Já věřím, že v přiměřeně rychlé době dojde k nějakému hmatatelnému efektu té koaliční schůzky, že bude něco dáno na papír, že vznikne něco, čeho se můžeme dotknout a co všichni můžeme vidět, a to pak umožní dořešit všechny další i personální otázky.
Podle ODS a TOP 09 je teď ale na tahu prezident. Demisi Víta Bárty i odvolání Jona a Dobeše by měl bezodkladně přijmout. Premiér Petr Nečas sice ve svém prohlášení uvedl, že si zájmu prezidenta o politickou stabilitu váží, zdůraznil ale, že by měl splnit svou ústavní povinnost. I místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek připomněl, že to hlavě státu ukládá ústava.
Ústava jsou pravidla. V těch pravidlech je jasně napsáno, co kdo kdy má udělat, když se to či ono stane. Znamená, teď podle pravidel pan prezident by měl naplnit své ústavní pravomoci a povinnosti. Pak můžeme pracovat dál.
Na tom, aby prezident demisi ministrů přijal, tentokrát trvají i sociální demokraté. Potvrdil to místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier.
Pokud předseda vlády navrhl odvolání ministrů za věci veřejné z vlády, je podle ústavy povinností prezidenta republiky toto odvolání provést, ministry odvolat. A to samozřejmě bez zbytečného odkladu. Pokud prezident republiky mluví o tom, že má odpovědnost za stabilitu vlády v České republice, tak se nabízí otázka stabilitu čeho, jaké vlády, jakých zájmů. A myslím si, že by v tomto směru neměl překračovat svoji roli.
Situaci ve vládní koalici vyostřil požadavek ODS, aby ministerstvo vnitra už nevedl kandidát věcí veřejných. Uvedl to šéf poslanců občanských demokratů Petr Tluchoř.
Poslanecký klub se plně staví za rozhodnutí premiéra odvolat ministra Radka Jona a Josefa Dobeše kvůli jejich propojení s agenturou ABL a dalšími bezpečnostními agenturami. Poslanci ODS považují za neúnosné, aby ministerstvo vnitra nadále vedl kandidát věcí veřejných.
Podle premiéra Nečase je změna ve vedení tohoto resortu pro ODS naprostá priorita.
Já tady musím říct, že toto je opravdu pro nás absolutní podmínka. Nedovedeme si představit, že by nadále věci veřejné po té, co se ukázalo, jak velmi úzce někteří její představitelé jsou provázaní se soukromou bezpečnostní službou ABL, mohli nést odpovědnost za tento rezort, to konkrétní řešení bude samozřejmě otázkou dalších koaličních jednání.
Věci veřejné ale trvají na tom, aby ve funkci ministra vnitra zůstal předseda strany Radek Jon. Ten také vysvětlil proč.
My naprosto nepřekročitelně nechceme, aby ministerstvo vnitra mělo ODS, protože se tam vyšetřují kauzy ODS.
Jon také zopakoval, že věci veřejné se dál chtějí podílet na koaliční vládě.
My rozhodně vládu pokládat nechceme, chováme se velmi zodpovědně, my chceme jednat, chceme ale upozornit, že není v této chvíli žádná varianta B, není žádné řešení krize. Bychom byli velmi neradi, kdyby došlo k předčasným volbám. My si myslíme, že opravdu ten projekt stál za to, aby byl dokončen, ale nikdo, žádná z těch stran, nesmí té další straně klást podmínky, které jsou nerovnocenné.
Předčasné volby ale nelze v současné situaci koaliční krize vyloučit, připustil to ministr spravedlnosti a místopředseda ODS Jiří Pospíšil.
Ve chvíli, kdyby zde nebylo možné pokračovat v nějaké formě reformní, férové, čisté vlády, pak samozřejmě připadají v úvahu i předčasné volby.
Podle deníku Právo chtějí Věci veřejné uzavřít vládní krizi do Velikonoc. Chtějí prosadit písemný dodatek ke koaliční smlouvě. Pokud by pokračovaly koaliční rozbroje, chtějí podle zdroje deníku Právo hlasovat spolu s opozicí o nedůvěře vládě. Josef Kajetán Tyl se nyní v Bruselu hraje v moderním evropském hávu. Ochotnické divadlo jen tak, složené hlavně z pracovníků unijních institucí v Bruselu, uvedlo jeho hru se zpěvy Lesní pana aneb Cesta do Ameriky. V úpravě, která přibližuje klasickou hru o putování českých vesničanů do vysněného ráje za oceánem dnešní realitě, si zahráli hlavně ti, kteří sami vyměnili Česko za práci a život v sídelním městě Evropské unie. Více uslyšíte v reportáži bruselského zpravodaje Českého rozhlasu Pavla Nováka.
Třeba taková Kalifornie. Vidíte ten tvar? Úplná zlatá kolébka.
Hra o nadšení pro novou perspektivu, o strastech putování a o poznání, že doma je přece jen doma, dostala v přepracování Ester Lajkepové, zároveň představitelky jedné z rolí, nový, skoro současný význam. Pro bruselské ochotníky byla jakoby šitá na míru.
A přitom se nedostaneme ani za humna.
Je to tak trochu taky o vás, že jste necestovali do Ameriky, ale šli jste za štěstím do Bruselu?
Vendula Liachová, já dělám asistentku ředitele v Evropské komisi. Já myslím, že trošku jo, že jsme všichni chtěli zkusit nějak něco jiného a někde jinde žít. A nejenom štěstí, ale aby jsme zkušenosti nabrali. Myslím si, že to je vždycky dobré někam odejít a chvilku žít někde jinde, aby se mohlo porovnávat.
Tak já jsem tady štěstí našel. Filip Kubík, právník pracující pro generální ředitelství hospodářská soutěž na Evropské komisi. Ono přece jenom ten Brusel je trošku blíž než ta Amerika. A taky je trošku jiná doba. Úskalí je samozřejmě to, že nechá rodinu, rodiče zejména, sourozence v Čechách a má je daleko. Ale na druhou stranu tady to prostředí mu zase dá jiné výhody, že v mezinárodním prostředí používá více jazyků a vidí, jak jiné evropské národy přistupují k práci a i k zábavě.
Tady v Bruselu je to trošičku možná asi jiný než u jiných krajanů.
Tomáš Lajke, režisér, ale také psychiatr v jedné osobě.
Jo, tady krajané mají dvojí bázi, svým způsobem jsou tady jednou nohou pořád ještě doma, svým způsobem jsou tady, takže ten stesk po domově určitě u těch Bruselanů není takový, jako je třeba u jiných, kteří odchází daleko a dívají se domů se smutkem. Tak ti si rádi zahrajou, protože ta jejich práce je většinou taková docela dost monotónní, jednostranná a to divadlo zase jim umožňuje, aby se třeba nějak vyblblili jinak.
Asi jo, asi to byla tak trošku jakoby analogie té situace, ve které jsme teďka my všichni tady v Bruselu. Dalibor Mládenka, pracuji na Evropské komisi na generálním ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele.
Ale z Ameriky se potom vlastně hrdinové té hry vraceli, vy nemáte důvod se vracet?
Teďka určitě ne, ale určitě se vrátím. Někdy. Nechci pracovat v Bruselu pořád. Snažím se zapojit do aktivit mimo pracovních a mimo profesionálních. A tak nějak člověka to nabíjí energii, kterou pak potřebuje v institucích.
Všude dobře, doma nejlíp.
To je známá pravda. Řada Čechů pracujících pro Evropskou unii už ale v Bruselu našla svůj dočasný nebo i skoro trvalý domov. Jak ale ukázalo nadšení herců a bouřlivý potesk diváků jejich výkonům, na vodu hučící po lučinách a šumící bory nezapomínají. Pavel Novák, Český rozhlas, Brusel.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší středeční deníky, to už uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Tisk se zabývá pokračující vládní krizí a komentuje nový spor, který se rozhořel mezi prezidentem Václavem Klausem a premiérem Petrem Nečasem. Komentátoři se shodují, že prezident tím, že klade protivníkovi podmínky, vyostřuje situaci a podráží mu nohy. Podle komentátora Lidových novin není Klausovo podmiňování výměny ministrů ničím jiným než pokusem o obnažení slabosti protivníka a Nečas by musel být gros, aby si to nechal líbit. Kromě toho je Klausův krok také cíleným zásahem do konkrétní politické hry. Není to ovšem ledajaká hra, jde v ní o střet formací používajících specifické metody. Takové metody, že můžeme jen doufat, že otázka, co na Klause Bárta má, je nehorázným projevem paranoje. Ale jistě si tím bohužel být nemůžeme, píše komentátor Lidových novin. Při prodeji nemovitostí musí jejich majitelé výrazně slevit ze svých cenových požadavků, píší Hospodářské noviny, a vůbec nejtvrdší střet s realitou zažívají ti, kteří chtějí prodávat byt. Realizované ceny byly loni v porovnání s inzerovanými i o více než pětinu nižší, například místo 2 milionů nakonec jen kolem 1 600 000 korun. Ani letos se přitom tyto nůžky moc nesevřely. Nadsazené nabídkové ceny bytů jsou fenoménem posledních 3 let. Někteří prodávající si ani nemohou dovolit jít cenou dolů. Před krizí, když plhaly ceny nemovitostí strmě nahoru, si třeba vzali hypotéku. Cena bytu je teď nižší a nepokryla by celý dluh. Zlevňují i nové byty a byty v panelácích. Nadsazené ceny ale nejsou plošným jevem. Například v centrech měst jsou inzerované ceny bytů reálné. Na další pád cen se však musí připravit majitelé novějších bytů na okrajích nebo za hranicemi měst, kde je špatná infrastruktura. Na trhu je přetlak nabídky, brzdou je pomalý růst ekonomiky a zpřísnění podmínek bank u hypoték, uvádějí Hospodářské noviny. Nemají občanku, nejsou trestně odpovědní a nemohou převzít doporučený dopis. Přesto už jsou klienty bank, telefonních operátorů nebo zákazníky zásilkových obchodů. Jak uvádí Právo, dítě je na trhu váženým spotřebitelem, jehož potenciál si obchodníci stále více uvědomují. Dětská psycholožka Milena Tejklová přitom před reklamní masáží zacílenou na děti varuje. Děti nemají žádnou zkušenost a tudíž reklamě podlehnou mnohem snadněji než dospělí. Například běžné účty určené pro dětské klienty do 15 let věku patří už do standardní nabídky českých bankovních domů. Osobní účet junior si může u České spořitelny založit už 8leté dítě, pochopitelně se souhlasem rodičů, kteří mají k účtu dispoziční právo. Potomek má vlastní platební kartu, i když o rozsahu jejího využívání rozhodují rodiče. Vláda chce vytlačit mládež z hospod, píší Lidové noviny. Obrázek, kdy si skupina 15-letých dává v hospodě či na diskotéce pivo, není v českých poměrech ničím výjimečným. V budoucnu to má být jinak. Vládní odborníci začali připravovat strategii, jak nezletilým alkohol zatrhnout. Nová vládní skupina se bude třeba zabývat zavedením tvrdších sankcí pro majitele hospod. Ačkoliv už dnes platí plošný zákaz prodeje alkoholu nezletilým, v praxi se norma příliš nedodržuje. Řešením by mohlo být právě převedení odpovědnosti na hospodské. Koordinátor vládní protidrogové politiky chce představit i svůj návrh, podle kterého by nezletilí nesměli ve večerních hodinách do hospod vůbec vkročit. To platí třeba ve Velké Británii nebo v Irsku. Češi se každoročně umisťují v pití alkoholu na předních příčkách. Nejméně jednou ročně se opije 48% 16-letých Čechů.
Výstava v Císařské konírně Pražského hradu představuje originální dílo i zajímavý život české výtvarnice Růženy Zátkové. Doma je dnes naprosto neznámá, většinu života totiž prožila v zahraničí a navíc zemřela mladá v roce 1923. Přestože bývá označována za futuristku, nenechala se ve své tvorbě svazovat uměleckými směry a plynule přecházela od jednoho způsobu vyjádření ke druhému. Stejně tak chtěla uniknout z dobových konvencí v osobním životě. Podrobnosti teď uslyšíte v kulturní rubrice, kterou připravil Vilém Faltýnek.
Z kultury.
Výstava poprvé představuje české veřejnosti Růženu Zátkovou, 88 let po její smrti. Růžena Zátková pocházela ze známého průmyslnického rodu z jižních Čech. Když jí bylo 15 v roce 1901, rodina přesídlila do Prahy. Zde chodila společně se sestrou na hodiny k malíři Antonínu Slavíčkovi. Růžena studovala ale také hru na klavír u Vítězslava Nováka. Pokračuje kurátorka výstavy a dlouholetá badatelka v díle Zátkové Alena Pomajzlová.
Studovala v Mnichově velmi krátce, spíš se jaksi intenzivněji malbou zabývala její sestra Sláva Zátková-Tondrová, tu znáte jako tradiční malířku, a v roce 1910 se provdala za carského diplomata působícího v Římě Vasilie Hvoštinského a odjela do Itálie. To je vlastně takový jeden z prvních rozhodujících momentů, kdy opustila české prostředí, které bylo orientováno, řekněme, na francouzskou moderní malbu, na kubismus. Seznámila se tam s primitivní tvorbou Meštroviče, s futuristy, postupně tedy tak do roku 1915 a s ruskou avantgardou.
Zátková se v Itálii seznámila s futuristou Filipem Marinettim, chorvatským naivním umělcem Meštrovičem, ruskou malířkou Natálí Gončarovovou a dalšími.
Nutno říci, že se vyvázala z těch povinností manželky diplomata a byla velmi svobodomyslná, tak si vytvořila kolem sebe jakýsi okruh umělců a tomu se plně věnovala.
Při hostování ruského baletu v Itálii se seznámila také se Sergejem Prokofjevem a Igorem Stravinským. Ten pro ní, stejně jako dříve český skladatel Novák, napsal některé skladby.
K Vítězslavu Novákovi chodila na hodiny klavíru, ten se do ní zamiloval a napsal, jak v pamětech uvádí, několik skladeb, které byly inspirovány právě Růženou. A Igor Stravinský, to jsou čtyři rolnické zpěvy, které ten originál s věnováním se nedochoval, ale je tady na výstavě jeho reprodukce otištěná v roce 1920 v časopise, kde to tedy je zřetelné, že to opravdu jí věnoval. V katalogu potom jsou přetištěny dopisy, které si posílali.
Jedním ze stěžejních děl Růženy Zátkové je socha Beranidlo, vystavená také v císařské konírně na Pražském hradě. Protože bylo původně z křehkých materiálů, jako je sklo a papír, do dnešních dnů se nedochovalo. Alena Pomajzlová o této soše říká.
Ta socha Beranidlo vznikla v roce 1916 a nic podobného vlastně v českém umění nemáme. Je to trochu na základě futuristických principů, trochu na základě velmi úzkého vztahu k přírodě, protože to jsou vlastně takové přírodní metafory, které tam použila jako bušení, hluky, zvuky, vliv na prostředí.
Součástí výstavy je proto novodobá rekonstrukce plastiky Beranidlo. Vytvořil ji sochař Michal Gabriel za použití nejmodernějších technologií.
Protože nám připadalo velice zajímavé pracovat právě s tím, že děláme rekonstrukci, ale protože ta původní socha je z papíru a z materiálu a tu rekonstrukci jsme nemohli dělat z těch materiálů, protože ani nikdo nevěděl, jaká je barevnost, jaký materiály ona vlastně použila, jenom jsme se dohadovali, tak jsme se rozhodli, že uděláme takzvanou tvarovou rekonstrukci jenom. To znamená, že udržíme ty základní proporce a tvary, ale nebudou tam ty různý zborcení těch materiálů a že použijeme i technologii 3D tisku a tudíž vlastně ta socha je vytvořena tak, že si vlastně ty lidské ruce nedotkly. Na té soše je vlastně nejvíc zajímavá ta, nebo pro mě aspoň jako z toho sochařského hlediska je vlastně nejzajímavější ta proporční, ty proporční vztahy a ty tvary a ten srůst těch nejrůznějších jakoby útvarů, který tam vznikl. Jo. Myslím si, že tam je vidět, že prostě opravdu zajímaly především ty tvary a tak jako je složila do tohohle pocitu zvláštního.
To není takové to typické ženské umění, že třeba ta plastika Beranidlo nebo potom ty materiálové práce, ona těch plastik udělala víc, ale k ním nejsou ani fotografie, ani se nedochovaly. Takže to není taková ta typická ženská práce, že v podstatě pracovala jako muž, dalo by se říci.
Zátková v době své nemoci a ke konci života přilnula k víře a po první světové válce také k sociálnímu a levicovému smýšlení. Vytvořila mimo jiné kresby ze spiritistických seancí, ale také ilustrace k biblickému životu krále Davida. Zemřela na tuberkulózu v roce 1923. V tom roce se měly z iniciativy Marinettiho konat její výstavy v Praze a v Berlíně, ale už k ním nedošlo. Zátková zemřela v 39 letech. Zanechala po sobě potomka, díky čemuž se letošní výstavy na Pražském hradě mohl zúčastnit i její vnuk. Václav Beránek, vedoucí oddělení kultury správy Pražského hradu, úvodem výstavy připomněl, že zhromáždit reprezentativní přehled tvorby Růženy Zátkové bylo komplikovanější než obvykle.
Nebylo to jednoduché, protože samozřejmě ta díla jsou vzácná, jsou rozesetá po světě a získat je pro tuto výstavu bylo v mnoha případech obtížné, už protože to jsou někdy věci velmi křehké a transportu nepříliš nakloněné.
Na výstavě je možné vidět dochovaná díla ze soukromých sbírek z Říma, Milána a Londýna, většinou z rodin Marinettiů a Zátků. Dílo Zátkové je známo jen asi z jedné třetiny, říká kurátorka Pomajzlová.
To se dohledává. Jsou dva katalogy, kde máte názvy těch děl a z nich taková třetina, buď to je na fotografii, anebo existuje, ale dvě třetiny to prostě nikdo neví. Buď to je to zničené, nebo ztracené, nebo se to ještě najde, kdo ví.
Výstava v Císařské konírně na Pražském hradě potrvá do konce července. Pořádá ji správa Pražského hradu a společnost Arbor Vitae Societas.
Náš dnešní pořad Rádia Praha v češtině končí. I zítra nás ale najdete na webu www.radio.cz. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.